Γεια σας, είναι το Pharma.gr, είμαι ο Γιάννης Αλαφάκης, μαζί μου είναι η Νίκη Καβαδία και ο Γιάννης Οικονόμου όπως πάντα. Σήμερα ένα επεισόδιο για την κάναβη στο φαρμακείο και μαζί μας είναι ο Ηλίας Γραμματικάκης. Ο Ηλίας Γραμματικάκης σπούδασε φαρμακευτική στην Αγγλία, εκεί ξεκίνησε το ενδιαφέρον του για τα φυτικά σκευάσματα. Ασχολείται από το 2016 ενεργά με τη θεραπευτική χρήση της κάναβης, έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια από ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και συμβουλεύει, φαντάζομαι, καθημερινά τους ασθενείς του από το φαρμακείο του. Ηλία, καλώς όρισες στο Pharma.gr.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας παρακολουθώ καιρό και θεωρώ ότι είναι και είναι μια καλή χρονιά να γίνει αυτό το podcast, γιατί αν μη τι άλλο έχουμε σιγά-σιγά όλο και περισσότερα νέα σχετικά με την κάναβη, οπότε καλό είναι και το κοινό και οι επαγγελματίες υγείας να γνωρίζουν 5 πράγματα παραπάνω.
Πολύ σημαντικό, και εγώ ξεκινώντας θα σε ρωτούσα, ας πούμε, πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου?
Γενικά είχα ένα ενδιαφέρον με τα φυτικά σκευάσματα και τα φυτά. Είχα κάνει την πτυχιακή μου εργασία σε φυτικά σκευάσματα και το 2016 ξεκίνησε η ασχολία μου με την κάναβη πρώτα ως ασθενής, γιατί διαγνώστηκα με χονδροπάθεια στο αριστερό μου γόνατο, οπότε είχα έναν έντονο πόνο ο οποίος κράταγε μήνες και προσπαθώντας να βρω εναλλακτικές λύσεις στην θεραπεία μου για να αποφεύγω τη συστηματική χρήση αντιφλεγμονωδών, είχα ξεκινήσει πρώτα με κάποια άλλα φυτικά σκευάσματα και για καλή μου τύχη αλλάζει η νομοθεσία το 2016 και επιτρέπεται επιτέλους το CBD στην Ελλάδα, όπου και ανοίγει το πρώτο κατάστημα. Γνώρισα τον ιδιοκτήτη και με συμβούλεψε ιδιαίτερα, με σύστησε και σε έναν γιατρό που εκείνο το διάστημα ήταν ίσως και ο μόνος που μιλούσε για την κάναβη, ο κύριος Οικονομόπουλος, ο οποίος πλέον έχει διακόψει το ιατρείο, αλλά θεωρώ και πολλοί θεωρούν ότι είναι ο πατέρας της κάναβης στην Ελλάδα, με 40 χρόνια πάνω στο θέμα. Και σταδιακά, εφόσον άρχισα να βλέπω βελτίωση, γιατί ήμουν επιφυλακτικός και εγώ, γιατί υπήρχε λιγότερη βιβλιογραφία τότε, καθότι ήταν ποινικοποιημένη η κάναβη ακόμη σε πολλές χώρες, όμως άρχισα να βλέπω κάποια θετική επίδραση σε βάθος χρόνου. Το σταματούσα κιόλας, διέκοπτα την αγωγή, ξαναξεκίναγα, ξαναδιέκοπτα για να δω κατά πόσον οφείλεται σε αυτό και δεν είναι άλλες συγκυρίες. Και όταν είδα ότι βοήθησε και εμένα και άρχισε να αυξάνεται και η βιβλιογραφία, θεώρησα ανάγκη να το μοιραστώ, διότι υπήρχαν πολλοί ασθενείς και στο φαρμακείο μου, αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον, που δεν μπορούσαν να βοηθηθούν πλέον με τη φαρμακευτική τους αγωγή. Δηλαδή, για διάφορες περιπτώσεις, είτε υπήρχε ανοχή, είτε δεν υπήρχε κάποια θεραπεία που να λύνει το πρόβλημα, οπότε ξεκίνησα ως ασθενής και μετά ήθελα να γίνω ο διαμεσολαβητής, αν θες. Μάλλον να μεταφέρω αυτό το μήνυμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, και έγινε και πιο εύκολο με το Παγκόσμιο Κίνημα Νομιμοποίησης, γιατί έκανε πιο εύκολο να μελετηθεί το φυτό.
Πολλοί ξέρουν πλέον ότι σιγά σιγά βρίσκουμε σκευάσματα κάναβης, συγκεκριμένα CBD, στα φαρμακεία. Και θα πούμε και στη συνέχεια ότι αλλάζει πλέον η νομοθεσία και σιγά σιγά θα έχουμε και σκευάσματα που θα συνταγογραφούνται. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα πάνω σε αυτά που είπες. Εσύ ξεκίνησες λοιπόν μία φαρμακευτική αγωγή και είχες στο μυαλό σου, φαντάζομαι, την κάναβη, γιατί γνώριζες σαν φοιτητής. Είχες κάποιες παρενέργειες από τα φάρμακα?
Η αλήθεια είναι ότι έτσι κι αλλιώς τα αντιφλεγμονώδη δεν προορίζονται για μακροχρόνια χρήση. Και εγώ είχα όντως από συστηματική χρήση αντιφλεγμονωδών, είχα αρχίσει να έχω κάποια προβλήματα στο στομάχι μου, okay. Όπου σε ηλικία 26 ετών τότε είπα ότι καλό να μην αρχίσουν αυτά. Και η συμβουλή του γιατρού μου ήταν να κάνω διακοπή, φυσικοθεραπείες, κάποιες ασκήσεις, και γινόταν αυτός ο κύκλος, απλά το πρόβλημα δεν λύνεται, ο χόνδρος δεν θα επανέλθει. Οπότε έψαχνα μια εναλλακτική για να αποφύγω τον επόμενο κύκλο αντιφλεγμονωδών.
Είχες παρατηρήσει κάποια διαφορά σε έναν οργανισμό αγνό, σε εισαγωγικά, με έναν όχι? Δηλαδή, ας πούμε, εγώ, παράδειγμα, που γενικά αντιφλεγμονώδες δεν παίρνω. Αν έχω έναν μεγάλο πόνο είμαι ένας οργανισμός ο οποίος δεν είναι τόσο, ας πούμε, φιλικός προς τα αντιφλεγμονώδη. Θα δράσει καλύτερα το σκεύασμα σε μένα από ότι σε κάποιον άλλον που θα κάνει χρόνια χρήση αντιφλεγμονώδη. Έχεις παρατηρήσει κάποια τέτοια διαφορά?
Δεν παρατήρησα να δημιουργείται κάποια ανοχή, ας πούμε, όσο το συνέχιζα, γιατί ίσως έπαιρνα για μία εβδομάδα, διέκοπτα για ένα μήνα. Το προσπαθούσα να το κρατήσω όσο το δυνατόν παραπάνω τη διακοπή. Αλλά αυτό που παρατήρησα ήταν ότι μόλις διέκοπτα τα αντιφλεγμονώδη, το πρόβλημα επανερχόταν, γιατί ήταν σε μια φλεγμονώδη κατάσταση έντονη και το πρόβλημα δεν είχε λυθεί. Και η αλήθεια είναι ότι για να παρέμβει κιόλας ο φυσικοθεραπευτής έπρεπε να μειωθεί η φλεγμονή, οπότε έπρεπε να τα πάρω για να πάω για φυσικοθεραπεία, το οποίο μετά από ένα διάστημα ήταν απλά ο ίδιος κύκλος σε επανάληψη. Δεν παρατήρησα, ας πούμε, ανοχή, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχοντας σπουδάσει και αυτό που έχω σπουδάσει, γνωρίζω ότι θα υπήρχε και άλλος αντίκτυπος στο μέλλον πέραν από το στομαχικό. Οπότε προσπαθούσα να απέχω όσο το δυνατόν. Στην αρχή ξεκίνησα με κουρκουμά, αυτή ήταν η πρώτη μου εναλλακτική, με χύλισμα, όχι το καρύκευμα αυτό καθ' αυτό. Σε βάθος κάποιων εβδομάδων υπήρχε κάποια αισθητή διαφορά. Δεν μπορώ να πω ότι έφυγε και δεν μπορώ να είμαι σίγουρος και πάντοτε ότι δεν ήταν πλασίμπο, καθότι είμαι ένας. Είμαι εγώ. Okay. Οπότε δεν είμαι σίγουρος, αλλά υπήρχε μια διαφορά. Και μετά ευτυχώς πληροφορήθηκα για την αλλαγή στην νομοθεσία και για το πρώτο κατάστημα με καναβινοειδή στη χώρα.
Να ρωτήσω, εσύ από την εμπειρία σου, σε ποιες καταστάσεις έχεις δει να δουλεύεις, σε ασθενείς με τους οποίους έχεις μία επαφή ή σε ασθενείς που τους το έχεις προτείνει ίσως εσύ ο ίδιος? Είναι σε οξύες καταστάσεις, σε πιο χρόνιες, αφορούν κάποια συστήματα συγκεκριμένα?
Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι εδώ έχουμε, στην Ελλάδα έχουμε νόμιμα κάποια καναβινοειδή, με πιο γνωστή την καναβιδιόλη, το CBD. Έχουμε και κάποια άλλα δευτερεύοντα καναβινοειδή, όπως η καναβιγερόλη, CBG, η καναβινόλη, το CBN. Δεν έχουμε διαθέσιμη την τέτραεδροκαναβινόλη, την THC, η οποία πέραν από ψυχότροπος έχει και άλλες δράσεις. Οπότε στο εξωτερικό υπάρχουν άλλες ενδείξεις, γιατί έχουν περισσότερες επιλογές. Εδώ, με βάση τα εργαλεία που έχω εγώ στα χέρια μου και την δικιά μου εμπειρία, οι κύριες παθήσεις με τις οποίες έχει βοηθήσει είναι χρόνιες φλεγμονές και χρόνιο πόνο, άγχος και αϊπνία, που είναι και αλληλένδετα, και επίσης επιληψίες και άλλες επιληψίες και ψυχοσικές διαταραχές. Γιατί σε αντίθεση με την THC, η καναβιδιόλη είναι αντιψυχοσική. Οπότε δρά ουσιαστικά και ως αντίδοτο στην THC, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις ψυχώσεων, οι οποίες ενδεχομένως να υπάρχει κάποια στασιμότητα με τη φαρμακευτική αγωγή ή επίσης σε φαρμακοανθεκτική επιληψία, έχει πολύ αισθητή διαφορά. Και αλήθεια είναι ότι στις πρώτες συναντήσεις που πήγα για να ακούσω και εγώ να μιλάνε για την κάναβη, ήταν γονείς παιδιών με αυτισμό και φαρμακοανθεκτική επιληψία. Ναι. Το φυτό καταρχάς έχει χρήση τουλάχιστον 2.500 χρόνια σε πολλούς πολιτισμούς και σε βάθος χρόνου παρατηρούμε κατά κανόνα τρεις ποικιλίες, οι οποίες είναι η ίντικα, η οποία συνήθως είναι υψηλότερη σε THC, η σατίβα, η οποία είναι συνήθως υψηλότερη σε CBD και ψηλότερα δέντρα, γι' αυτό τη χρησιμοποιούν και για βιομηχανικούς σκοπούς, και η ρουντεράλις, που είναι κάπως πιο ισορροπημένη. Τώρα πλέον, μέσω μενδελικής διασταύρωσης, έχουμε πάρα πολλές ποικιλίες, αλλά αυτές ήταν οι τρεις κύριες του φυτού. Εδώ θέλω να κάνω και μια μικρή παρένθεση, ότι γίνεται αρκετά συχνά λάθος χρήση του όρου φαρμακευτική κάναβη. Το φυτό είναι φυτό, οπότε είναι φαρμακευτική χρήση της κάναβης ή ψυχαγωγική χρήση της κάναβης, γιατί συχνά αναφέρουν ως βιομηχανική κάναβη την κάναβη, την σατίβα, η οποία περιέχει και CBD. Εφόσον λοιπόν έχει κάποιες ιδιότητες θεραπευτικές που βοηθούν με πολλές παθήσεις, γιατί να την ονομάζουμε βιομηχανική και όχι θεραπευτική και αυτήν? Έχει γίνει αυτό το δίπολο, ότι φαρμακευτική θα εννοούμε το THC που δεν είναι ακόμη νόμιμο και τα υπόλοιπα είναι βιομηχανική. Δυστυχώς, επειδή είχε ποινικοποιηθεί από το 1937 πρώτα από την Αμερική και μετά ακολούθησε για τον υπόλοιπο κόσμο, είχε μείνει πίσω και η έρευνα. ένα αξιοσημείωτο δεδομένο είναι ότι κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες μέχρι το 37 φτιάχνανε συσκευάσματα κάναβης, με πρώτη και καλύτερη την Lilly, η οποία έφτιαχνε σιρόπι κάναβης, το οποίο στις ενδείξεις πάνω, αυτά τα μπουκάλια υπάρχουν, ακόμη κυκλοφορούν κάποια σε συλλέκτες, ένδειξη πρώτη είχε καρκινικό πόνο, γιατί όντως κάλυπτε τους ασθενείς. Αυτό το σιρόπι είχε THC μέσα και μάλιστα υψηλής περιεκτικότητας, γιατί έτσι βοηθούσε στον πόνο. Αντίστοιχα, τώρα πλέον δίνουμε οπιούχα κατά κανόνα σε τέτοιες περιπτώσεις, ή μορφίνη. Μετά, σταδιακά, όταν από το 2013-2014 σε κάποιες χώρες άρχισε να νομιμοποιείται, αυξήθηκε και η βιβλιογραφία, το έκανε πιο εύκολο και για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να κάνουν έρευνα, γιατί το να κάνεις έρευνα σε μια παράνομη ουσία και γραφειοκρατικά και από άποψη κόστους και από άποψη κινήτρου, γιατί τι να κάνεις ένα θεραπευτικό εργαλείο άμα είναι παράνομο, το έκανε πιο εύκολο και έτσι το έκανε εύκολο και σε όλους εμάς τους επαγγελματίες υγείας που θέλουμε και να το χρησιμοποιήσουμε και να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και μεταπτυχιακά, κυρίως στην Αμερική, πάνω στην κάναβη.
Και αναφορικά στη δόση, έχεις παρατηρήσει αν η χρόνια χρήση του συσκευασμάτων τέτοιου τύπου πρέπει για να είναι, ας πούμε, αποτελεσματικό, χρειάζεται να ανεβάσουμε δόση ή είναι...
Ο οργανισμός μας παράγει καναβινοειδή. Παράγει κάποιες ουσίες κατ' επίκληση, με δύο κυριότερες, την ανανδαμίδη και την 2α-G, οι δύο αραχιδόλοι λικερόλοι, που μοιάζουν μοριακά με τα φυτοκαναβινοειδή CBD και THC. Ο οργανισμός μας τα παράγει αυτά για διάφορους λόγους. Η κύρια δράση του ενδοκαναβινοειδού συστήματος είναι η υποστήριξη της ομοιόστασης. Οπότε έχει έναν πάρα πολύ περίπλοκο μηχανισμό. Έχουμε υποδοχής σχεδόν σε όλα μας τα όργανα, ακόμη και στα κόκαλα. Οπότε τα φυτοκαναβινοειδή, τα καναβινοειδή τα οποία προέρχονται από το φυτό, έρχονται ουσιαστικά και συμπληρώνουν κάτι που το σώμα μας ήδη παράγει. Μια παρομοίωση που χρησιμοποιώ τακτικά είναι κάτι σαν τη βιταμίνη D, που ναι, έχουμε την ικανότητα να παράξουμε για τον Α ή Β λόγο που δεν θα αναλύσω τώρα. Ορισμένες φορές έχουμε έλλειψη και χρειάζεται να τη συμπληρώσουμε εξωγενώς. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φυτοκαναβινοειδή. Το ενδοκαναβινοειδές μας σύστημα θα έπρεπε να τα παράγει. Κάποιες ασθένειες, χρόνιο στρες, κακός τρόπος ζωής, κάνει το ενδοκαναβινοειδές να πέφτει εκτός ισορροπίας και ευτυχώς έχουμε το φυτό το οποίο έρχεται να συμπληρώσει αυτό που μας λείπει. Με αποτέλεσμα λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της δοσολογίας, ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι είναι κάτι οικείο στον οργανισμό, έχουμε υποδοχής παντού για αυτό το φυτό, σπάνια παρατηρούνται αλλεργίες, και επίσης δεν έχει παρατηρηθεί σε ανθρώπους θανάσιμη δόση. Και αυτό είναι επίσης γιατί σε αντίθεση με τα οπιούχα δεν καταστέλουν την αναπνοή. Δεν έχει, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αστρονομική δόση η οποία δεν θα ήταν καν θεραπευτική, η οποία να μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Πάντως δεν έχει σημειωθεί θάνατος από κάναβη. Όχι ότι δεν έχει παρενέργειες, αλλά είναι λιγότερο τοξικό από πολλά χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Ωστόσο, επειδή δεν έχουμε, όπως με τις βιταμίνες που προανέφερα τη βιταμίνη D, αυτή τη στιγμή κάποιο τεστ που να μπορεί να γίνει σε εργαστήριο και να δούμε πόσο μας λείπει από τα ενδοκαναβινοειδή, δεν μπορούμε να ξέρουμε άμεσα πόσο χρειάζεται να συμπληρώσουμε. Και έτσι η γενική οδηγία είναι το να ξεκινάμε χαμηλά, σταδιακά ανά περίπου 5 με 7 ημέρες να αυξάνουμε τη δοσολογία, και θέλουμε να βρούμε την ελάχιστη δόση η οποία έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα στα συμπτώματά μας. Οπότε ο οδηγός είναι ο ίδιος ο ασθενής, γιατί αυτός θα παρατηρήσει αν υπάρχει κάποια θετική επίδραση και όταν δει ότι η διαφορά είναι αισθητή, θέλουμε να το κρατήσουμε εκεί. Ο χρυσός κανόνας που αναφέρουν πολλοί γιατροί του εξωτερικού που ασχολούνται με την κάναβη είναι start low, go slow, stay low. Θέλουμε όσο το δυνατόν να το έχουμε σε χαμηλότερη δοσολογία και αυτό για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα επηρεάσει και την υπόλοιπη φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς, αλλά και επίσης να μην δημιουργηθεί κορεσμός. γιατί υπάρχει και η πιθανότητα σε μεγάλες δόσεις οι υποδοχής που έχουμε μέσα μας να κορεστούν και να έχουμε κάποιο πισωγύρισμα στην αγωγή. Δηλαδή δεν μιλάμε για εξάρτηση σε καμία περίπτωση με αυτό τον όρο, ούτε για απαραίτητα αρνητικές επιδράσεις, αλλά να αρχίσουν ξαφνικά να επανέρχονται κάποια από τα συμπτώματα. Οπότε εμείς θέλουμε τη χρυσή τομή που είναι κάπου στη μέση και είναι μοναδική για κάθε άνθρωπο.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για τη δόση, γιατί λίγο εμένα με μπερδεύει και με την ευκαιρία ας λύσω και τις απορίες μου. Θα μείνω στο CBD κυρίως, γιατί τα σκευάσματα που κυκλοφορούν στα φαρμακεία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή και σε πολλά άλλα καταστήματα έχουν CBD, το οποίο όμως το έχουν σε μία πολύ μικρή δόση, την οποία σταδιακά ανεβάζουμε, αλλά παραμένει μικρή σε σύγκριση με φάρμακα, τα οποία, ένα φάρμακο συγκεκριμένο, το οποίο έχει πάρει μία κεντρική άδεια κυκλοφορία στην Ευρώπη, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στην Ελλάδα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το φάρμακο, ως φαρμακευτικό προϊόν, για να πάρει την άδεια κυκλοφορίας και να εγκριθεί, πρέπει να περάσει από κλινικές μελέτες, στις οποίες γίνεται και μία διερεύνηση δόσης. Που αυτή η δόση τελικά που χορηγούμε, που ξέρουμε ότι δουλεύει για τη συγκεκριμένη ένδειξη την οποία έχει πάρει αυτό το φάρμακο, είναι πολλές πολλές φορές μεγαλύτερη από τη δόση που μπορεί να πάρει κάποιος από ένα συμπλήρωμα διατροφής με την ίδια ουσία. Αν υπήρχε πρόβλημα με την μεγαλύτερη δόση από τη θεραπευτική, θα δούλευε το φάρμακο? Αυτό είναι, εκεί δυσκολεύομαι λίγο.
Το φάρμακο το οποίο έχει πάρει έγκριση έχει 100 μιλιγκράμμα ανά ml CBD, το οποίο υπάρχει και στην αγορά, δηλαδή τέτοια ποσόστοση, και μάλιστα καλώς ή κακώς υπάρχουν και μεγαλύτερες. Όντως, οι μελέτες που έγιναν για το συγκεκριμένο φάρμακο, μάλλον, για να πάρει την άδειά του, αφορούσαν κατά κανόνα επιληψία.
Σωστά, ναι.
Και γι' αυτό πήρε και την ονομασία του, το Epidiolex. Οπότε έγιναν κάποιες μελέτες οι οποίες προσπαθούσαν να καθορίσουν κατά κανόνα τι δόσεις χρειάζονται στην επιληψία. Ωστόσο και αυτό, γι' αυτό δεν ένας λόγος είναι ότι είναι ευκολότερος ο τρόπος λήψης υγρών από τα παιδιά, αλλά πιθανότατα ένας λόγος ο οποίος δεν βγήκε σε χάπ είναι και πάλι, επειδή είναι σε υγρή μορφή, είναι πιο εύκολο να διαφοροποιηθεί η δόση, γιατί και πάλι στα παιδιά είναι τόσοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την θεραπευτική δοσολογία, που δεν υπάρχει ακόμη πρωτόκολλο. Από όσο γνωρίζω και εγώ, ακόμη και στο συγκεκριμένο φάρμακο, δεν υπάρχει πρωτόκολλο fix δοσολογίας για κάθε ασθενή. Δηλαδή, π.χ. με τα σιρόπια τα φαρμακευτικά έχουμε ανά κιλό σωματικού βάρους.
Νομίζω ότι είναι
αυτό δεν είναι πάντα έτσι.
Είναι 5 μιλίγραμμα ανά κιλό, σύμφωνα με το SPC του. Δηλαδή, ξεκινάς με 5 μιλίγραμμ και ανεβάζεις μέχρι ένα όριο που δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι.
Αυτό ακριβώς. Είναι δηλαδή το ότι η δοσολογία μπορεί να ποικίλει. Δηλαδή, 5 μιλίγραμμ ανά κιλό για ένα παιδί ενδεχομένως να σημαίνει αυτό 250 μιλίγραμμ την ημέρα. Αλλά άλλα παιδιά μπορεί να χρειάζονται λιγότερο, άλλα περισσότερο. Προφανώς, για να βγει στην αγορά πρέπει να έχει κάποια προτινόμενη δοσολογία με βάση την έρευνα που έχει γίνει. Αλλά από όσο γνωρίζω έχουν χρησιμοποιηθεί και πολύ χαμηλότερες δοσολογίες από αυτό. Mm-hmm. Και επίσης και από το ίδιο το φάρμακο χρειάζονται καμιά φορά πολύ υψηλότερες, και εκεί τίθεται και ένα θέμα του κόστους του φαρμάκου, επειδή είναι αρκετά ακριβό και σε κάποιες χώρες δεν αποζημιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι και το θέμα του ότι μπορεί εν τέλει ένα παιδί να καταλήξει να χρειάζεται πολύ μεγάλη δοσολογία ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, επίσης με το βάρος του, γιατί είναι λιπόφιλο, μόριο ή καναβιδιόλη. Αυτό όσον αφορά την επιληψία όπου μελετήθηκε το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι επειδή έχουμε ένα εύρος παθήσεων το οποίο καλύπτει η καναβιδιόλη, ακόμη δεν, δηλαδή προσπαθώ να παρακολουθήσω και ξένα συνέδρια και σεμινάρια και δεν έχουν καταλήξει σε πρωτόκολλα για άλλες παθήσεις. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις όπως ο χρόνιος πόνος και οι χρόνιες φλεγμονές, συνήθως σε ενήλικες, οι δοσολογίες που αρχίζουν και φαίνονται ωφέλιμες είναι άνω των 20 μιλιγκράμμ την ημέρα. Οπότε το να παίρνει κάποιος μία σταγόνα από ένα έλαιο που είναι 3-5% είναι αρκετά χαμηλή δόση. Mm-hmm. Δεν αποκλείει βέβαια το ότι το ενδοκαναβινοειδές σύστημα του συγκεκριμένου ασθενούς μπορεί να μην είναι τόσο απορριθμισμένο. Αλλά αρχίζουν και σιγά σιγά αρχίζει και ξεδιαλύνει το τοπίο στις δόσεις που μπορούμε να δούμε ως ωφέλιμες. Και επίσης αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το ενδοκαναβινοειδές. Όπως για παράδειγμα υπάρχει πλέον στη βιβλιογραφία ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D δημιουργεί κάποιες ελλείψεις στο ενδοκαναβινοειδές σύστημα. Οπότε, αν το διορθώσουμε, μπορεί να μην χρειαζόμαστε τόσο μεγάλες δόσεις, μπορεί να μην χρειαζόμαστε καν την κάναβη. Επίσης, η λήψη ωμέγα-3 λιπαρών στη διατροφή του ασθενούς παίζει ένα ρόλο στο ενδοκαναβινοειδές σύστημα. Και επίσης, η χρόνια υπνία, που δεν εννοούμε σε κάθε περίπτωση την κλινική αϋπνία, αλλά το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι δεν κοιμούνται επαρκώς, έχουν κακή ποιότητα ύπνου, καταναλώνουν π.χ. καφέινη, αλκοόλ πριν τον ύπνο, με αποτέλεσμα να μην κοιμούνται ποιοτικά. Και αυτό επηρεάζει σε βάθος χρόνου το ενδοκαναβινοειδές σύστημα, δημιουργεί μια απορρίθμιση.
Τώρα, σαν έτσι γενική παρατήρηση, άσχετη, αλλά νομίζω ότι με τα τελευταία τουλάχιστον βίντεο που έχουμε κάνει στα επεισόδια, που συζητάμε για διάφορα θέματα, καταλήγουμε πάλι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, στο να προσπαθείς να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, να είναι λίγο πιο υγιεινός, να τρέφεσαι σωστά, να γυμνάζεσαι, να κοιμάσαι κλπ. Και πάντα καταλήγουμε εκεί, για ό,τι και να συζητήσουμε.
Σίγουρα, σίγουρα. Πολύ σημαντικό. Επίσης μπορούμε να πω εγώ ότι έχουμε κάνει επεισόδιο για την αϋπνία, οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το δει, θα βάλουμε ένα link. Και πες Νίκη, πες Νίκη.
Να πάμε λίγο πίσω και να πούμε για αυτούς που δεν γνωρίζουν, από ποια μέρη του φυτού μας ενδιαφέρουν εμάς και απομονώνουμε τις ουσίες τις οποίες χρησιμοποιούμε, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν.
Το κανόνα είναι από τους ανθούς του φυτού η μεγαλύτερη περιεκτικότητα στα καναβενόιδη που χρησιμοποιούμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει και στον κορμό ή στους σπόρους, αλλά κατά κανόνα είναι οι ανθοί του φυτού, οι οποίοι περιέχουν αντίστοιχα THC, CBD, διάφορα καναβενόιδη, και είτε γίνεται εκχύληση, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται και κάπνισμα ή άτμισμα του ανθού αυτού καθ' αυτού. Σε κάποιες χώρες έχει όντως αδειοδοτηθεί και γι' αυτό, λόγω αμεσότητας, διότι είναι ταχύτερη απορρόφηση με το άτμισμα από ότι να πάρουμε μια κάψουλα. Οπότε σε κάποιες περιπτώσεις για π.χ. σπαστικότητα στη σκλήρυνση κατά πλάκας ή σε Parkinson, και ο ανθός θεωρείται φάρμακο.
Άρα τα καλλιντικά, ας πούμε, που λένε ότι έχουν έλαιο καρπού, αυτό δεν έχει, έτσι δεν είναι, δεν έχει μέσα καναβινοειδή.
Ακριβώς. Και εκεί είναι και μια μεγάλη κομπίνα πολλών εταιριών, η ευρεία χρήση του όρου έλαιο κάναβης. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι αντιμετωπίζετε και εσείς στα φαρμακεία με πολιτές, κάθε εταιρεία συμπληρωμάτων λέει έχουμε βγάλει και ένα έλαιο κάναβης.
Έχει,
το οποίο πολλές φορές μπορεί να είναι σπορέλαιο, το οποίο είναι θρεπτικό, έχει ωμέγα 3 λιπαρά, ειδικά για χορτοφάγους που δεν τρώνε ψάρια, μια καλή πηγή, δεν περιέχει καναβινοειδή, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για θεραπευτική χρήση με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε για το έλαιο με CBD. Έχει γίνει η κάναβη ένα buzzword και μπαίνει παντού, χωρίς να είναι απαραίτητα χρήσιμο. Από όσο ξέρω, στα καλλιντικά αυτό που κάνει, όπως και άλλα έλαια, είναι να βοηθά λίγο στην ενυδάτωση και την τροφή του δέρματος, όπως και αντίστοιχα έχουμε τζοτζόμπα, μακαντέμια, αμυγδαλέλια κλπ. Αλλά σε συμπληρώματα που αναφέρεται συχνά ο όρος έλαιο κάναβης, αν κοιτάξουμε τα συστατικά, γράφει hemp seed oil και δεν αναφέρεται το CBD.
Κατά την άποψή σου, η κάναβη, το έλαιο κάναβης, μπορεί να συνδυαστεί σε μια θεραπεία ισχυρού χρόνιου πόνου, ίσως μια αναστρέψιμων καταστάσεων, ή θα πρέπει να χορηγείται αυτού καθεαυτού μόνη της? Δηλαδή, το καλύτερο αποτέλεσμα θα το δούμε σε συνδυασμό με μια φαρμακευτική αγωγή, ή θα το δούμε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο το σχέδιο αυτό?
Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω και τη θέση μου, επειδή μιλάω αρκετά για τη κάναβη γενικότερα, ότι δεν θεωρώ την πανάκια. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλουμε είναι όσο το δυνατόν λιγότερες παρενέργειες και αρνητική επίδραση των φαρμάκων. Πολλές φορές είναι καλύτερα να λαμβάνεται η κάναβη μαζί με τα φάρμακα. Ναι. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν αλληλεπιδράσεις και χρειάζεται πάρα πολύ στενή παρακολούθηση από τον γιατρό. Σε κάθε περίπτωση προτείνει ο ασθενής να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν κάναβη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε ορισμένα αντιψυχωσικά ή στο βαλπροϊκό οξύ, που εκεί είναι μεγάλη αλληλεπίδραση, ή στην κορτιζόνη ή και στα οπιούχα, θέλει στενή παρακολούθηση. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα το αποκλείουμε, απλά πρέπει να γνωρίζει ο θεράπων ιατρός, να επικοινωνεί πιο συχνά με τον ασθενή, να τον εξετάζει πιο συχνά. Ξέρω περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί παράλληλα με μορφίνη, για παράδειγμα, σε τελικού σταδίου καρκινοπαθής, αλλά θέλει πάρα πολύ στενή παρακολούθηση, και αυτό γιατί επηρεάζει κάποια ένζημα η κάναβη, τα οποία μεταβολίζουν και άλλα φάρμακα και μπορεί να αυξήσει πολύ τη συγκέντρωση αυτών των φαρμάκων στο αίμα και να κάνει τις δοσολογίες τους τοξικές.
Ήθελα εδώ να πούμε λίγο, να σε ρωτήσω δηλαδή, Ηλία, πότε χρονικά άρχισε ο κόσμος να απευθύνεται στο φαρμακείο αναζητώντας προϊόντα κάναβης και για ποιο λόγο. Δηλαδή, έτσι έχω την απορία, για ποιο λόγο ήρθαν πρώτη φορά, προσέγγισαν το φαρμακείο αναζητώντας τέτοιου τύπου σκευάσματα.
Η αρχή έγινε κυρίως από το 17, δεν μπορώ να πω ότι το 16 είχα ιδιαίτερη ζήτηση. Από το 17 και το 18 άρχισε περισσότερος κόσμος να έρχεται. Στην αρχή μάλιστα είχα αντιμετωπίσει πολύ αρνητικό στίγμα, ότι θα χρησιμοποιήσω βασικά την ορολογία που χρησιμοποιούσαν οι πελάτες μου, ότι θα μαστουρώνουν με αυτό που τους δίνω, αν είναι χασίς αυτό που έχω στο φαρμακείο μου και διάφορα τέτοια.
Okay.
Ενδιαφέρουσα παρένθεση ότι και η στέβια ήταν παράνομη πριν κάποια χρόνια, οπότε τους αναφέρω ότι το γεγονός ότι κάτι είναι παράνομο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και επιβλαβές. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Μετά το στίγμα άρχισε να σπάει, διότι πολλοί κόσμος ψάχνοντας το ίντερνετ να βρει εναλλακτικές θεραπείες στην πάθησή του, αν δεν έβρισκε κάποια διαφορά μέσω της φαρμακευτικής του αγωγής, έπεφτε σε άρθρα κυρίως του εξωτερικού που αφορούσαν την κάναβη. Μετά άρχισα να αρθρογραφώ κι εγώ, οπότε βρίσκαν και το δικό μου όνομα, γιατί ουσιαστικά έπαιρνα μελέτες που διάβαζα, έκανα συνόψεις και τις έκανα άρθρα με θέμα κάποια πάθηση συνήθως. Και έτσι άρχισαν να έρχονται σε μένα. Στην αρχή το κύριο γκρουπ αφορούσε πόνο. Δηλαδή χρόνιο πόνο, είτε λόγω τραυματισμών, είτε αυτοάνωσων, διαφόρων παθήσεων. Και το πολύ ενδιαφέρον ήταν όταν οι πρώτες κυρίες τρίτης ηλικίας άρχισαν να έρχονται μετά την εμμηνόπαυση που συχνά αρχίζει η αρθρίτιδα, να μου λένε ότι διάβασαν ή έμαθαν από γνωστές τους ότι τους βοήθησε το ελαιοκάναβης, το οποίο ήταν σουρεάλ για μένα τότε, να έρχεται κάποια 70χρονη κυρία και ξαφνικά από εκεί την προηγούμενη χρονιά μόνο τη στάμπα του Ναρκέμπορου δεν είχα, ξαφνικά ένα χρόνο αργότερα να λένε το πήρε η τάδε γνωστή μου, το πήρε το παιδί μου, το πήρε κάποιος και τον βοήθησε και ενδιαφέρομαι κι εγώ. Άρχισε να αλλάζει εκεί το 17 και το 18, κάθε χρονιά καλύτερα όσο είχαμε και περισσότερα δρόμενα, όπως το Athens International Cannabis Expo που γίνεται κάθε χρονιά. Διοργανώθηκαν φαρμακευτικά συνέδρια, συνέδρια που αφορούσαν μάλλον επαγγελματίες υγείας από εταιρείες καναβινοειδών. Βοήθησαν πάρα πολύ και σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει, το βλέπω όλο και περισσότερο η νοοτροπία. Δηλαδή πλέον εγώ έχω και ένα φαρμακείο συνοικιακό, οπότε περισσότεροι πελάτες μου με γνωρίζουν. Οπότε οι περισσότεροι πλέον δεν το βλέπουν καν ως κάτι περίεργο. Είναι ακόμη ένα συμπλήρωμα.
Ηλία, η κάναβη πρέπει να απολύεται αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία κατά τη γνώμη σου ή το θεωρείς safe? Τα μαγαζιά αυτά, τα εκατομμύρια μαγαζιά που έχουν ανοίξει.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει αρκετή βλάβη στον κόσμο με το να υπάρχουν συμπιντάδικα παντού, διότι μπαίνει κόσμος ο οποίος δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το προϊόν και μην χωρίς να σέβεται τον ίδιο τον ασθενή. Γιατί πολλές φορές ο ασθενής θα λαμβάνει άλλη φαρμακευτική αγωγή, πάει στο μαγαζί με ειδικά αναβείς. Τους αναφέρει τι έχει, βεβαίως πάρτε αυτό και τον αφήνουμε στην τύχη του. Οπότε η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποια ρύθμιση. Η αλήθεια είναι ότι και άλλα συμπληρώματα διατροφής πολλούνται εκτός φαρμακείου, σε καταστήματα βιολογικών τροφίμων και άλλα τέτοια. Οπότε δεν θα ήταν λίγο άδικο να πω ότι η κάναβη ανήκει μόνο στα φαρμακεία, ενώ άλλα συμπληρώματα πολλούνται και εκτός. Ωστόσο, στηρίζω ότι θα έπρεπε να ρυθμιστεί κάπως. Για παράδειγμα, από κάποιο ποσοστό και πάνω να πωλείται μόνο σε φαρμακεία. Επίσης, όταν νομιμοποιηθεί η THC, καθότι εκεί έχουμε πολύ περισσότερες αλληλεπιδράσεις με φαρμακευτικές αγωγές και μιλάμε για ψυχότροπο μόριο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει και άλλες λειτουργίες, εκεί ανήκει αυστηρά στα φαρμακεία. Οπότε η θέση μου είναι THC απόλυτα φαρμακεία. CBD καλό θα είναι από τα φαρμακεία. Εγώ το στηρίζω, θα ήθελα να έρχονται οι ασθενείς σε εμένα, γιατί γνωρίζω τις πιθανές αλληλεπιδράσεις και μαθαίνω ακόμη, γιατί όσο έχουμε περισσότερη έρευνα βρίσκουμε και άλλες αλληλεπιδράσεις. Αλλά δεν είμαι κάθετος στο να πωλείται αλλού, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, κάτι που δεν έχουμε τώρα, επειδή είναι λίγο στον αέρα η καναβιδιόλη και δεν είναι ακριβώς συμπλήρωμα διατροφής, απλά δεν θεωρείται τρόφιμο, δεν θεωρείται συμπλήρωμα, είναι λίγο μια γκρίζα ζώνη. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται και τα σκευάσματα μέχρι στιγμής να έχουν γνωστοποίηση στο ΝΕΟΦ, ναι. Το οποίο είναι ένα πρόβλημα. Γιατί έτσι λαμβάνουμε σκευάσματα υποδιέστερης ποιότητας από τρίτες χώρες, με παίρνουν οι ασθενείς, έχουν κάποια αρνητική επίδραση και στιγματίζεται το φυτό. Και τι εννοώ αρνητική επίδραση? Πολλά σκευάσματα από αυτά, όταν έχουν σταλεί για χημική ανάλυση, έχουν βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα και δεν έχουν την ποσότητα καναβιδιόλης ή όποιου καναβινοειδούς υποστηρίζουν ότι έχουν, την ποσότητα την αναγραφόμενη στη συσκευασία. Οπότε εκεί έχουμε ένα μεγάλο κενό που πρέπει να διορθωθεί, γιατί δυστυχώς μετά στιγματίζεται όλο το φυτό.
Πολύ
σημαντικό. Μεγαλύτερο, μια παρένθεση που είχαμε συζητήσει με τον Γιάννη προηγουμένως, ήταν το ότι αυτό που δεν μπορώ είναι η κάναβη στα περίπτερα.
Αυτό εκεί πήγα να πω, ότι δεν είναι μόνο τα συμπιντάδικα, Ηλία. Δηλαδή, ξέρεις τι, το να υπάρχει ένα προϊόν που αναγράφει πάνω CBD, με όλα αυτά που συζητάμε τώρα, και να μπορείς να το βρεις σε οποιοδήποτε τουριστικό κατάστημα ή μινι μάρκετ ή περίπτερο.
Ναι, ναι, ναι. Κάτω από το σπίτι μου έχουμε ένα πλουτατζίδικο 24ωρο, το οποίο έχει ξεχωριστό booth.
Ευτελίζει, ρε παιδί μου, το προϊόν, ευτελίζει το προϊόν, και σε σχέση και με πριν, αυτό που ρώτησα τον Ηλία, ήθελα να δω αν ο κόσμος απευθύνθηκε στο φαρμακείο του ή σε οποιοδήποτε φαρμακείο, τέλος πάντων, σκεπτόμενος ότι okay, είναι κάτι καινούριο, εμπιστεύομαι περισσότερο το φαρμακοποιό μου, οπότε κάτσε να πάω εκεί να ρωτήσω αυτό. Και επίσης διάβαζα τελευταία ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο αναφερόταν στην αϊπνία. Όπως είπα και πριν, έχουμε κάνει επεισόδιο, οπότε μπορείτε να πάτε να το τσεκάρετε. Και έγραφε, τέλος πάντων, ο συντάκτης, ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων που είχαν πρόβλημα με τον ύπνο απευθύνθηκαν σε προϊόντα κάναβης για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και έχω και εγώ, ξέρω εγώ, γνωστούς που απευθύνθηκαν σε αντίστοιχα προϊόντα. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις, Ηλία, αν ισχύει αυτό και με το φαρμακοποιό και γενικά με την αϊπνία, αυτό που σου είπα πριν.
Ξεκινώντας από την αϊπνία, όντως στα δύο lockdown είχαμε τεράστια αύξηση. Ο κόσμος έψαχνε εναλλακτικούς τρόπους να λύσει το άγχος και την αϊπνία. Έβρισκε κάποια άρθρα για την κάναβη και έβρισκε εμένα και έρχονταν σε μένα. Και η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις είχαν θετικά αποτελέσματα και αργότερα η αγορά έρθε και κάλυψε αυτό το κενό και έφτιαξε συγκεκριμένα σκευάσματα που αφορούν αϊπνία. Για παράδειγμα, συνδυασμό καναβιδιόλης με μελατονίνη ή βιταμίνη B6 και νεότερα προϊόντα τα οποία περιέχουν και άλλο καναβινοειδές, το οποίο είναι νόμιμο, την καναβινόλη, η οποία αυτή καθ' αυτή είναι ένα υπναγωγό καναβινοειδές. Και η αλήθεια είναι ότι είχα ακούσει γενικά θετικά αποτελέσματα, απλά δεν αποτελεί φάρμακο, οπότε δεν είναι απαραίτητα άμεση επίδραση. Μπορεί να χρειαστεί να το πάρουν 1-2 εβδομάδες για να φανεί μια αισθητή διαφορά. Απ' την άλλη, δεν έχουν και τις παρενέργειες που έχουν κάποια υπναγωγά φάρμακα, όπως το να ξυπνάνε με έλλειψη πνευματικής διάβγειας, ένα λίγο hangover effect. Και δεν λέω ότι δεν έχουν θέση και τα υπναγωγά φάρμακα. Έχουν θέση σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά πιστεύω ότι όλοι έχουμε δει στα φαρμακεία την κατάχρηση που γίνεται και τις υπερδοσολογίες από μεριά των ασθενών, οπότε ήταν μια πολύ καλή εναλλακτική. Όσον αφορά το γιατί έρχονταν σε μένα, το 17 θα πω ότι έρχονταν κυρίως γιατί δεν υπήρχαν τόσες πολλές πηγές, ήταν λιγότερα τα μαγαζιά, δεν ξέρω άλλους φαρμακοποιούς που να ασχολούντουσαν τότε, οπότε ήταν λιγότερες οι πηγές. Μάλλον ήμουνα μία από τις λίγες πιο επιστημονικά καταρτισμένες πηγές, οπότε έρχονταν γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μετά χάσαμε ένα μεγάλο κομμάτι των πελατών με τα e-shop που πουλούσαν CBD σε χαμηλότερες τιμές ή αυτά που ανέφερα υποδιέστερα προϊόντα και μου ανέφεραν, μα εγώ πήρα CBD 10% στη μισή τιμή. Ναι, όμως το προϊόν που έφερα εγώ είναι από ευρωπαϊκή χώρα με σφραγίδα GMP, που έχει κάποια πιστοποίηση για την παραγωγή του, τεσταρισμένο για βαρέα μέταλλα, για χημικά, οπότε δεν πουλάμε το ίδιο προϊόν. Χάσαμε κόσμο και ο κόσμος θεωρώ ότι πλέον έρχεται σε μένα, ακριβώς γιατί έγινε όλος αυτός ο χαμός 2-3 χρόνια και αρχίζει και φιλτράρεται ξανά η αγορά και πάνε στους ανθρώπους που γνωρίζουν κάτι. Και δεν αποκαλώ τον εαυτό μου ειδήμονα σε αυτό, γιατί δεν έχω κάποιο πτυχίο πάνω σε αυτό. Έχω κάποιες πιστοποιήσεις από σεμινάρια και online courses, αλλά ακόμα μαθαίνω. Σίγουρα είμαι πιο καταρτισμένος από κάποιον που απλά είναι ταμείο σε ένα συμπιντάδικο ή δουλεύει βάρδια στο περίπτερο και έχουν ανθούς και αυτό που απεχθάνομαι, vapes, cannabis. Και θα πω ότι απεχθάνομαι γενικά τα vapes, δεν καπνίζω, αλλά είναι το θέμα ότι είναι τόσο επικίνδυνα γιατί δεν έχουν καμία ρύθμιση. Και στην Αμερική συνέβη ένα σοβαρό πρόβλημα με την κάναβη και τα vapes. Νομίζω ή το 2021 ή το 2022 υπήρχε μια συγκεκριμένη εταιρεία με THC vapes, τη ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης, όπου ξαφνικά υπήρχαν πάρα πολλές παρενέργειες. Ανέφεραν ταχυπαλμίες, ανέφεραν πολλές αρνητικές επιδράσεις οι χρήστες. Και φάνηκε ότι αυτό το πρόβλημα δεν ήταν η THC, αλλά το ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε μία χείριστης ποιότητας βιταμίνη Ε ως συντηρητικό στα υγρά του ηλεκτρονικού τσιγάρου, η οποία λιωνόταν εύκολα μέσω της θέρμανσης που παίρνα για την μπαταρία. Και το πρόβλημα που δημιουργούσε όλα αυτά ήταν η κακή βιταμίνη Ε, αλλά δαιμονοποιήθηκε η THC για κάποιο διάστημα. Με την περίπτερα είμαι κάθετος, λοιπόν.
Okay, ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο.
Δεν φοράει εκεί.
Να πούμε και λίγο τι αλλαγή περιμένουμε στην νομοθεσία σχετικά με το THC, δηλαδή τι έρχεται και πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση.
Για λεπτομέρειες η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε σίγουροι, γιατί πολλές φορές έχει αλλάξει αυτό στο παρελθόν, το τι λέγεται με το εν τέλει ποια φεκ βγαίνουνε. Μέχρι τώρα τα νέα που γνωρίζουμε είναι ότι θα αρχίσει να συνταγογραφείται πιθανόν και εντός του 23 και η τετραεδροκαναβινόλη ως φάρμακο με συνταγή ναρκωτικών. Αυτό είχε υποθεί και από το Υπουργείο Υγείας, δηλαδή θα δίνεται όπως αυτή τη στιγμή δίνουμε οπίουχα φάρμακα. Ένα πρόβλημα είναι ότι σε προηγούμενο ΦΕΚ αναφερόταν ότι δεν θα αποζημιώνεται, οπότε αν δεν αλλάξει αυτό δυστυχώς θα είναι με 100% συμμετοχή του ασφαλισμένου και είναι ένα πρόβλημα σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί κάποιοι χρειάζονται μεγάλες δοσολογίες, κάποιοι κακά τα ψέματα ζούμε σε κρίση, δεν έχουν να πληρώσουν αυτή την αγωγή. Ελπίζω αυτό να αλλάξει μέχρι να βγει ένα πλαίσιο ρυθμιστικό. Και επίσης δεν είναι σαφές ακόμη και ελπίζω να ανοίξει και να γίνει πιο ξεκάθαρο για ποιες παθήσεις θα χρησιμοποιείται, γιατί σε κάποιες χώρες χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, μόνο για καρκινικό πόνο και σκλήρυνση κατά πλάκας. Έτσι ξεκίνησε και στην Αγγλία. Σε άλλες χώρες είναι πιο ευρύ το φάσμα. Εδώ ένα πρόβλημα που υπήρχε, γιατί από το 2017 είχε αλλάξει η νομοθεσία και επιτρεπόταν, σύμφωνα με τον νόμο, η εισαγωγή σκευασμάτων από το εξωτερικό με κάναβη. Για παράδειγμα, το σκεύασμα που αναφέραμε νωρίτερα, το Epidiolex. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ήταν οι ενδείξεις, νομίζω, οι 3 ή 4. Άρα αφήνουμε πάρα πολλούς ασθενείς απ' έξω. Και ένα μεγάλο σφάλμα, το ότι η κάναβη ήταν η τελευταία δυνατή αγωγή. Δηλαδή, ο ασθενής έπρεπε να έχει δοκιμάσει οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή πριν καταλήξει στην κάναβη. Και αυτό για έναν ασθενή με καρκίνο, όταν η διάγνωση είναι καρκινικός πόνος και δεν τον καλύπτουν τα οπιούχα, πρέπει να περάσει από όλα τα στάδια, πρέπει να περάσει από την κοδέινη, στη φεντανίλη και στη μορφίνη, και μετά, αν δεν δράσουν όλα αυτά, να συνταγογραφηθεί η κάναβη, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις πιθανότατα θα πεθάνει πριν πάρει κάναβη. Ή θα υποφέρει πριν πάρει κάναβη. Αυτό ήταν μεγάλο σφάλμα, το να είναι η έσχατη θεραπεία. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσει η συνταγογράφηση δεν είναι απόλυτα σαφές. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι είχε αναφερθεί ότι θα εξακολουθήσει να είναι στον πίνακα ναρκωτικών, θα συνταγογραφείται η THC, θα υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις για τις οποίες θα μπορεί να συνταγογραφηθεί, ούτως ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος και να μην αρχίσουν για ψυχαγωγική χρήση να συνταγογραφούν από εδώ και από εκεί και γίνει κατάχρηση. Και αυτό, από ό,τι φαίνεται, έχει πάρει μια τροχιά, οπότε είναι πιθανό μέσα στον επόμενο χρόνο να το δούμε. Ήδη πολλές εταιρείες έχουν λάβει αδειοδότηση για την καλλιέργεια και την παραγωγή σκευασμάτων με THC. Μακάρι να το δούμε σύντομα, γιατί αλήθεια είναι ότι γνωρίζω πάρα πολλούς ασθενείς που είναι εν αναμονή και είτε αναγκάζονται να βρούνε παράνομα το φάρμακό τους, ή κάποιοι έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό για να κάνουν μια αγωγή και να ξαναγυρίσουν. Το οποίο το θεωρώ δεν είναι ανθρώπινο.
Τι άλλο, παιδιά, έχουμε αφήσει κάτι απ' έξω? Εντουράς, να πούμε γι' αυτό. Λοιπόν,
είναι ένα σημαντικό κομμάτι το entourage effect, ουσιαστικά γιατί το φυτό της κάναβης αυτό καθ' αυτό περιέχει πάνω από 400 ουσίες. Πάνω από 100 καναβινοειδοί έχουν ανιχνευθεί μέχρι σήμερα και έχουμε μέσα επίσης και κάποια αντιοξειδωτικά, κάποια φλαβονοειδή και τα τερπένια. Τα τερπένια είναι αρωματικές ενώσεις, οι οποίες υπάρχουν και αλλού στη φύση, όχι μόνο στην κάναβη, και δίνουν το χαρακτηριστικό άρωμα σε διάφορα φυτά, αλλά έχουν και κάποιες ιδιότητες οι οποίες βοηθούν τα καναβινοειδή. Για παράδειγμα, ποικιλίες κάναβης, οι οποίες είναι υψηλότερες σε λιναλόλη, η οποία είναι το τερπένιο που κατεξοχήν υπάρχει στην λεβάντα, είναι πιο κατευναστικές, γιατί χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό για τον ύπνο και για το άγχος. Ποικιλίες οι οποίες έχουν λιμονένιο, το οποίο βρίσκεται στα σπεριδοειδή, είναι πιο ανεβαστικές και χρησιμοποιούνται για πνευματική διάβγεια και επίσης σε κάποιες αγχώδεις διαταραχές. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν χρησιμοποιούνται τα καναβινοειδή από μόνα τους, δηλαδή η μορφή που αναφέρεται ως isolate, συνήθως δεν έχουν τόσο θετική επίδραση. Οπότε είναι σημαντικό τα προϊόντα να περιέχουν τερπένια μέσα. Αυτά τα προϊόντα συχνά αναφέρονται ως full spectrum ή broad spectrum. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν προϊόντα στην αγορά που είναι isolate, και αυτό είναι είτε γιατί για κάποιο λόγο θέλει να έχει 0% THC ο ασθενής μέσα στο προϊόν, ενώ το νόμιμο είναι 0,02, ωστόσο δεν έχεις ψυχόδραση σε τέτοιες περιεκτικότητες. Και επίσης γιατί όταν έχεις 0% THC κάνει πιο εύκολη την διακίνηση τέτοιων σκευασμάτων σε κάποιες άλλες χώρες. Ωστόσο, όταν είναι broad spectrum ή full spectrum, φαίνεται να υπάρχουν θετικότερα αποτελέσματα. Επίσης, στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί συνθετικά καναβινοειδή, όπως η δροναμπινόλη, τα οποία είχαν αποτύχει παταγωδώς σε μελέτες, γιατί φαινόταν ότι δεν έχουν την ίδια μοριακή σταθερότητα με τα φυτοκαναβινοειδή. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, τα καναβινοειδή που έχουμε διαθέσιμα στη φύση είναι στη βέλτιστή τους μορφή, οπότε ένα εκχύλισμα από τους ανθούς, το οποίο θα έχει και τερπένια, και τα φλαβονοειδή και καναβινοειδή, είναι η καλύτερη επιλογή που έχει κάποιος. Αυτό ειδικά τώρα, όταν θα έχουμε εργοστάσια τα οποία θα έχουν μεθόδους χημικής ανάλυσης που κάναμε και εμείς στις σχολές. Όταν ένα προϊόν θα περνάει πλέον TLC και HPLC και θα βλέπουμε την καθαρότητά του και την ακριβή χημική του σύσταση, θα μπορούμε να φτιάξουμε και πολύ καλύτερα σκευάσματα, πιο εξατομικευμένα, να φτιάξουμε πρωτόκολλα, γιατί αυτή τη στιγμή όταν κάποιος ασθενής βρίσκει με τον α-β τρόπο προϊόν THC, δεν γνωρίζει τι έχει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα στην αγωγή του. Δεν είναι αγωγή. Είναι μια πρόχειρη λύση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάποιος κεντρικός φορέας σχετικά με την κάναβη. Πρόσφατα δημιουργήθηκε η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία για τα Καναβινοειδή, η ΕΙΕΚ, με πρόεδρο τη Χρυσούλα την Καραναστάση, την αναισθησιολόγο.
Το 22 σύντομα... έγινε αυτό, το 22 έγινε αυτό, Ηλία.
Ναι, πρόσφατα. Ναι. Τέλος 22.
Το Δεκέμβριο του 22, ναι.
Ακριβώς. Η ΕΙΕΚ θα αποτελέσει, θεωρώ, σημαντικό φορέα.
Ποιος θα είναι ο ρόλος της?
Τόσο η επιμόρφωση όσο και η συζήτηση με το Υπουργείο σε θέματα που αφορούν την κάναβη. Να υπάρχει ένα
θέμα πρωτοκόλλων, ας πούμε.
Πρωτοκόλλων, ενδείξεων, ρύθμιση στη συνταγογράφηση. Αυτό καλύτερα βέβαια θα είναι το πει η ίδια η κυρία Καραναστάση, αλλά και η επιμόρφωση, γιατί δεν έχουμε, οι επαγγελματίες υγείας αυτή τη στιγμή βαδίζουν λίγο στα τυφλά. Δηλαδή υπάρχουν online courses, υπάρχουν μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, τα οποία είναι και συνήθως ακριβά. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πηγή για να ενημερωθούν. Γι' αυτό το λόγο, ωστόσο, το 18, με πρωτοβουλία του Αποστόλη του Καπαρουδάκη, ο οποίος είχε και ένα από τα μεγαλύτερα site με ειδήσεις κάναβης, βγάλαμε και μαζί με την κυρία Καραναστάση και τον γιατρό, τον Γιώργη τον Οικονομόπουλο που προανέφερα, τον οδηγό χρήσης φαρμακευτικής κάναβης, που ήταν στα ελληνικά το πρώτο βιβλίο που είχε κάποιες οδηγίες όσον αφορά την χρήση της κάναβης και το οποίο σε PDF είναι δωρεάν, γιατί ακριβώς θέλαμε να το διαβάσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Έχει τις ελλείψεις του και βγάλαμε το 2020 μια νέα έκδοση. Θεωρώ ότι πρέπει να βγει μια πολύ μεγαλύτερη έκδοση και μακάρι να το κάνουμε, αλλά και πάλι δεν αποτελεί ακαδημαϊκό κείμενο.
Πού μπορεί να το βρει κάποιος αυτό, Ηλία?
Αρκεί να γράψεις στο Google οδηγός χρήσης φαρμακευτικής κάναβης, είναι ανεβασμένο σε πάρα πολλά site και εταιριών και ασθενών και γκρουπ ασθενών.
Okay.
Έμεινε δωρεάν για αυτόν ακριβώς το λόγο, να το διαβάσει όποιος θέλει. Και μία... θέλω να ευχαριστήσω βασικά, να αναφέρω 2-3 ονόματα, γιατί αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ να μιλάμε σήμερα. Το Χρήστο τον Μπότση που με καθοδήγησε στην αρχή, το γιατρό τον Γιώργη τον Οικονομόπουλο και την κυρία Καραναστάση, οι οποίοι επίσης με συμβούλεψαν και σαν ασθενή. Τον Αποστάλη τον Καπαρουδάκη, γιατί ήταν η δικιά του ιδέα οδηγός και θεωρώ ότι ο οδηγός έκανε πολύ σημαντική δουλειά. Και τον Μιχάλη τον Θεοδωρόπουλο, γιατί επίσης δημιούργησε και δρόμενα και συνέδρια και με βοήθησε ιδιαίτερα. Και τη Ζακλίν την Πόιτρας, γιατί αυτή έκανε σε μεγάλο βαθμό την βρώμικη δουλειά να βγαίνει στις τηλεοράσεις και να μιλά για την κάναβη το 2015 και το 2016, που ήταν ακόμη παράνομη και έκανε μια πολύ σημαντική δουλειά. Και για όποιον επαγγελματία υγείας ειδικά είναι αρνητικό στην κάναβη, γιατί, ακούω συχνά τη δικαιολογία, δεν έχουμε αρκετά δεδομένα, έψαξα εχθές στο PubMed τον όρο cannabis, να δω πόσες μελέτες έχουν γίνει, και βγάζει 31.194 αποτελέσματα. Προφανώς δεν είναι όλα θετικά, όπως ανέφερα δεν είναι πανάκια, αλλά αν μη τι άλλο έχουμε δεδομένα και αρχίζουμε να χτίζουμε σιγά σιγά ένα πλαίσιο να ξέρουμε πού μπορεί να βοηθήσει, πώς μπορεί να βοηθήσει. Το σημαντικό είναι να ασφαλίσει η χρήση, οι ασθενείς μας να δούνε κάποια βελτίωση χωρίς να τους βλάψουμε πρώτα απ' όλα και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή ευτυχώς έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Σε σχέση με το 2016 είμαστε έτη φωτός μπροστά.
Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ηλία, αρχικά σε τιμάει το γεγονός ότι ευχαρίστησες ανθρώπους οι οποίοι σε έχουν βοηθήσει. Μου άρεσε πολύ αυτό. Θέλω να πω ότι ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο και νομίζω ότι γενικά τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει το θέμα και σαν επαγγελματίες υγείας, αλλά και σαν ασθενείς. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία σίγουρα. Θέλω επίσης να τονίσω ότι το επεισόδιο σήμερα γίνεται και υπό τη σκιά του τραγικού συμβάντος στα Τέμπη. Θέλω απλά έτσι να το αναφέρω. Οπότε όλο αυτό μας έχει επηρεάσει όλους κατά κάποιο τρόπο. Αυτά. Ευχαριστούμε όσους μείνατε μέχρι το τέλος.
Ευχαριστούμε, Ηλία. Ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να θυμίσουμε ότι όλα τα επεισόδια του Pharmatalk.gr βρίσκονται και στο YouTube, σε όλες τις πλατφόρμες podcast, όπως Apple Podcasts και Spotify, και εννοείται στο site μας pharmatalk.gr, μαζί με πολλά ενδιαφέροντα άρθρα για όποιον θέλει να διαβάσει.
Ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε και μας αγαπάτε πάντα με την ένθερμη παρουσία σας και στα σχόλια, αλλά και στα social media μας. Θα τα πούμε εκεί, είμαστε εκεί τρεις συνεργοί. Καλή απόλαυση, καλή ακρόαση και καλή θέαση των επεισόδιων μας.